Mēs pateicamies par Tavu klātbūtni šeit. Mēs pateicamies, Dievs, ka Tu esi šeit mūsu vidū, ka Tu darbojies caur Svēto Garu, Kungs, pie katra no mums. Pie katras sirds, Dievs, kas sauc uz Tevi, kas gaida uz Tevi, kas meklē Tevi. Tu esi tas, kas izlej pār mums, kas atbild, kas runā ar mums. Tu esi reāls, Tu esi dzīves, Tu esi persona, kurš mīl mūs, kurš radās visdārgāko par mums katru, lai mēs varētu būt ar Tevi vienmēr. katru dienu, katru brīdi vienot un kopā. Mēs Tev slavējam, mēs Tev pateicamies, Kungs. Un mēs varam Tev doties vairāk visi kopā, Kungs, pielūgt Tev. Būt Tavā tūmā, būt Tavā klātbūtnē. Un tik Tev pārveidot, piepildīt, apņemt. Paldies, ka Tu esi šeit, mīļais Kungs. Un mēs lūdzam, lai izlīst Tavs spēks, Tavu mīlestību par katru no mums. Mēs Tev pielūdzam, mīļais Kungs.
Satiktu un tavu mīlestību. Yes, I'm sick. vairs nāc un apņem mūs pēc Tevis valstā. Tava valstība nāk, tavs prāts notiek virs zemes un debesīs. Svētais gars nāk,
Gars nāc, būt.